องค์กรคุณชอบ explore หรือ exploit ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับทางนี้ EP ที่610แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะสำหรับคลาส Leadership Coaching 101นะครับที่มีคนถามหาเข้ามามากเลยนะครับก็ศาสตร์ของการโคชชิ่งที่ผู้นำยุคใหม่ทุกคนต้องมีนะครับทำยังไงสอนงานลูกน้องยังไงโดยที่ไม่ต้องบอกนะครับโดยใช้คำถามแทนอันนี้เป็นทักษะซึ่งเรียนรู้ได้นะฮะก็จะสอนโดยพี่นัทนะครับโค้ชนัทเพิ่มทรัพย์นะครับเป็นพี่ชายผมเองนะครับเคยทำงานกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแกอินเรื่องโคชชิ่งมากก็ไปเซอร์ติฟายนะครับทำงานโคชชิ่งมาเป็นหมื่นๆชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นโค้ชผู้บริหารระดับประเทศเลยนะฮะแล้วก็เป็นเซอร์ติฟายระดับสูงสุดของ International Coaching Federation ของอเมริกานะครับเป็น Master Certified Coach มีอยู่ไม่กี่คนในประเทศไทยนะครับก็พี่นัทจะสละเวลามีค่าของแกมาช่วยสอนแก่นนะครับที่เอาไปใช้ได้เลยสำหรับศาสตร์โคชชิ่งนะครับใครที่มีลูกน้องหรือว่ามีลูกน้องอยากจะสอนงานลูกน้องในวิธีแบบใหม่ๆที่เขาทำกันนะฮะเป็นผู้บริหารหรือว่าพนักงานทั่วไปที่เป็นแบบทั่วๆไปนี่แหละนะครับที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการสื่อสารนะครับทำยังไงให้คนเขาเชื่อเราโดยที่เราไม่ต้องไปบอกไปสั่งให้เขาได้คิดเองอันนี้เป็นทักษะนะครับซึ่ง exclusive มากๆเลยนะครับก็ยังสมัครกันเข้ามาได้นะฮะดูรายละเอียดได้ใน Facebook page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็ส่งให้ใน LINE OA ด้วยครับแอดกันไว้นะครับ @8half ครับโอเควันนี้ผมอย่างที่บอกนะฮะเป็นบทสรุปท้ายๆแล้วนะครับของหนังสือ Humanocracy ที่ผมย้ำอีกทีนึงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนสรุปหนังสือประมาณสัก 5-6 เล่มที่ผมเคยอ่านมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะแล้วก็เอามารวมกันไว้ได้อ่านค่อนข้างดีทีเดียวครับเล่มนี้ก็เลยขออนุญาตใช้เวลานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสรุปไว้ให้แบบจริงๆจังๆอีกทีอาจจะตอนหน้าละกันของทั้งเล่มแต่ว่ามีเฟรมเวิร์กอันนึงซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมถ้าจำได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปหนังสือตัวกราฟตัวนี้ส่งไปให้ใน LINE OA นะครับก็อย่าลืมแอด LINE OA กันนะครับ @8half นะฮะจะส่งไปให้ซึ่งวันนี้จะ go through ให้ฟังว่าเป็นชาร์ทที่น่าสนใจที่องค์กรคุณอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วครับว่าองค์กรคุณปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับมันมีองค์กรอยู่2ประเภทนะครับองค์กรประเภทหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า explore นะ explore คือเป็นพวกเกี่ยวกับการทำของใหม่ๆนะฮะทดลองทำของใหม่ๆนะครับนี่คือ explore ค้นหาอยู่ตลอดเวลานะครับอีกแบบหนึ่งคือ exploit exploit เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยอาจจะเหมือนว่าใช้ประโยชน์แล้ว exploit คือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็กอบโกยให้มากที่สุดนะครับเหมือนกับถ้าเป็นภาษา exploit จริงๆเป็นภาษาของพวกเหมืองแร่นิดนึง exploit คือการที่แบบคุณเจอเหมืองแล้วอ่ะคุณก็ขุดมันให้เต็มที่นะฮะทำให้หมดให้มันหมดไปอะไรแบบเนี้ยก็เขาเรียกว่าหมวด exploit ซึ่งองค์กรใหญ่อันนี้ต้องบอกภาพใหญ่ก่อนองค์กรใหญ่ส่วนใหญ่แล้วที่เราอยู่กันนะครับเราอยู่ในหมวดที่เป็น exploit อยู่แล้วเนอะไม่งั้นองค์กรมันใหญ่มาเพราะมันเคยเล็กมาก่อนตอนที่มันเล็กๆ เนี่ยเขาก็ต้อง explore ทำของใหม่ๆใช่ไหมองค์กรใหญ่ที่พนักงานประจำแบบเราอยู่เนี่ยคือมันมีความมั่นคงคือมันมีของเดิมที่เขาคิดกันมาแล้วนะครับแล้วเราก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วเราก็เอามาทำมาหากินกันโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรใหม่นะครับมันมีสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็รันมันไปเขาเรียก exploit ทีนี้มันมีหลายๆแกนเนาะซึ่งผมอยากจะค่อยๆไปทีละแกนแล้วกันว่าองค์กรคุณเลือกอะไรนะครับ explore หรือ exploit นะครับว่าองค์กรคุณปัจจุบันคุณเน้นอะไรในโหมดแรกคือโหมดของ business เนี่ยถ้าองค์กรคุณเน้น growth นะฮะหรือการเติบโตเวลาพูดการเติบโตผมใช้คำว่าการเติบโตของรายได้เลยแล้วกันนะ revenue นะครับไม่ใช่กำไรนะ revenue นะไม่ใช่ profit นะครับถ้าคุณเน้นเรื่อง growth นะครับอยากเติบโตอย่างรวดเร็วครับโตสุดๆเนี่ยอันนั้นคือคุณ explore อยู่นะครับแต่ถ้าคุณ exploit คุณจะเน้นเรื่อง profit ครับเน้นเรื่องผลกำไรนะครับสองอย่างนี้ชัดเจนมากนะครับองค์กรที่เป็น start up ที่เริ่มโตประมาณนึงแล้วเนี่ยเขาจะยังเน้นเรื่อง growth อยู่เสมอนะครับ Facebook Google ทุกอันเนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพที่เราเห็นในเมืองไทยทั่วไป Grab อะไรที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเขาเน้นเรื่อง growth นะฮะเขาไม่เน้นเรื่องกำไรบางครั้งทำแล้วขาดทุนด้วยแต่เขาเหมือนกับกำลังจะพุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าพอมันมี mass ประมาณนึงแล้วเขาถึงจะทำกำไรได้นั่นคือ digital business model จริงๆนะครับอันนี้คือเน้นเรื่อง growth ก่อนนะแต่องค์กรทั่วไปที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับเน้น growth อย่างเดียวไม่ได้ครับสิ่งที่องค์ที่คนสนใจมากคืออยากได้เงินปันผลใช่ไหมครับเงินปันผลก็มาจากกำไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเน้นเรื่องผลกำไรผลประกอบการไตรมาสเวลาพูดผลประกอบการเนี่ย คนเขาดูเขาเรียก bottom line ไม่ได้ดู top line bottom line คือกำไรซึ่งก็สองอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับถ้าคุณเน้น growth คุณกำลังพยายามจะสร้างสิ่งใหม่ๆให้มันเติบโตรวดเร็วก่อนยังไม่เน้นกำไรมากแต่ถ้าคุณเน้น profit ก็คือคุณกำลังทำของเดิมอยู่ให้มันดีขึ้นนะครับก็เน้นผลกำไรอันถัดไปถ้าคุณอยู่ในโหมด explore เนี่ยองค์กรคุณจะต้องมีสิ่งเรียกว่า flexibility นะครับ flexibility นะครับก็คือทำแล้วมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับทำแล้วมันยืดหยุ่นนะครับทำอันนู้นแล้วทิ้งได้เร็วทำอันนี้แล้วทิ้งได้เร็วนะครับคือมีความยืดหยุ่นของกระบวนการค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมด exploit เนี่ยเขาจะใช้ว่า scale นะ scale คืออะไร scale คือมีกระบวนการที่ชัดเจนที่ทำให้สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วมันดีมากๆแล้วเนี่ยมันสามารถเติบโตได้นะครับ scale ก็คือมีกระบวนการมี process ที่ทำให้มันผมใช้คำว่า efficient นะครับ efficient ทำให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถ scale ไปได้ในสิ่งใหญ่ๆ scale ไปได้ในตลาดที่ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับคือทำสิ่งเดิมซ้ำๆได้ดีนะอันถัดไปถ้าเป็นองค์กรที่ explore เนี่ยเขาจะเน้นอะไรที่มัน long term นะครับคือเอ้ยอันนี้เนี่ยวิชั่นถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะเติบโตแค่ไหนครับดูเรื่องการเติบโตในระยะยาวแต่ถ้าเป็นองค์กรที่ exploit ของอยู่เนี่ยเขาจะดูเป็น by quarter นะ quarter นี้กำไรเท่าไหร่ quarter นี้กำไรเท่าไหร่เขาเรียกว่า short term นะฮะอันถัดไปองค์กรที่เป็น explore mode ก็จะเน้นเรื่อง innovation นะครับนวัตกรรมของใหม่ๆแต่ถ้าเป็น mode exploit เนี่ยแน่นอนในเรื่อง execution นะครับ execution ก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆนะลด cost นู่นนี่นั่นเน้นเรื่องการ execute นะครับองค์กรที่เป็น mode explore จะชอบเรื่อง creativity ความคิดสร้างสรรค์นะองค์กรที่เป็นโหมด exploit จะเน้นเรื่อง discipline นะครับ discipline ก็คือระบงระเบียบต่างๆนะก็อย่างที่บอกอะทำให้มันอยู่กับร่องกับรอยเนาะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีอันไหนผิดเลยนะครับแค่ให้เลือกว่าคุณเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็หลายๆครั้งมันไม่ต้อง go extreme นะครับคือมันต้องมีส่วนผสมทั้งสองแบบแต่ก็ต้องถามว่าองค์กรคุณเน้นเรื่องไหนเป็นหลักเนาะเพราะนั้นเรื่อง creativity ก็สำคัญนะครับเรื่อง discipline ในหลายองค์กรก็มีความสำคัญนะ compliance legal ต่างๆทำให้ไม่ผิดกฎนะครับอันถัดไปถ้าเป็นองค์กรที่เน้น explore เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับ speed มากครับคือความเร็วในการทดลองล้มเหลวอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นองค์กรที่เน้น exploit เนี่ยเขาจะเน้นสิ่งเรียกว่า diligence นะครับ diligence เนี่ยคือความรอบคอบนะความรอบคอบหรือคำว่า due diligence นะความรอบคอบก็คือมีเรื่องคือมันทำผิดไม่ได้อะคือทำผิดแล้วเดี๋ยวมันซวยใหญ่นะองค์กรที่มีแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณทำของใหม่ๆไปเนี่ยคนทั้งองค์กรก็จะกลัวครับเพราะว่าถ้ามันมีผิดพลาดเนี่ยมันเอฟเฟกต์ทั้งองค์กรอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยกล้าทำของใหม่วิธีหนึ่งซึ่งองค์กรในหลายที่ทำก็คือจะแยกแบรนด์ออกไปนะเป็นแบรนด์เล็กๆหรือว่าไม่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขององค์กรใหญ่อะไรแบบนี้เป็นวิธีหนึ่งนะฮะ explore เนี่ยเน้น risk taking นะครับ risk taking ส่วน exploit เน้น prudence นะครับเน้นรอบคอบก็ผมว่าเฟรมนี้เป็นเฟรมง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าจำได้เดี๋ยวจะส่งเฟรมอันนี้ไปให้ใน LINE OA นะครับก็แอดกันเข้ามาได้นะครับ @8half EIGHTHALF นะฮะส่งข้อมูลให้ถึงที่เลยนะฮะข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วอย่าลืมครับใครที่สนใจอยากจะเรียนคลาส Leadership Coaching 101นะครับยังพอมีที่นั่งเหลือนะฮะตอนนี้คนสมัครกันเข้ามาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับจะให้ข้อมูลอยู่ที่Facebook Page ของแปมทัดครึ่งนะครับแล้วก็ใน LINE OA ก็จะมีส่งข้อมูลให้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ